Gençlikte saat geçmiş 7. Сіздер азаттық плюсы тыңдап жатасыздар. Студияда мен Айзада Қасымалиева. Алдыдағы жарым сағат аралығында сіздер соңғы жергілікті дүниелік жаңалықтар топтамы жана күндүн ошондой оқиялар жөніндегі баяндарды угасыздар. Анда ошол оқиялар турасында кыскача маалымат бере кетсек. Өлкөнүн саясий турмушунда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Бул фарманы болсо да өкмөттүн эле жаңылоого аракет кылат. Мен дагы эле айтып коеюн, жана парламент сыяктуу эле өкмөттү жаңылайт ким түзөт? Өзүнүн парламенти.
Командан ичинде өзгөрүү болот дегенге деле мындай үйдө эмесмин да.
Молотов-Риббентроп пакты келишиминин түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду.
Адольф Гитлердин фашистик Германиясы, Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол койуптур.
Ошондой эле сиздер бүгүн айыл турмушуна сиреп салган элет хабар берүүсүн тыңдайсыздар. Ал эми ага чейин кезекте жаңылыктар түрмөгүнө берсек.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом менен мен Аманбек Тилденбай тааныштырам. Бишкектин 11-1 убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрүнө күч колдонуп жок кылып коюу коркунучу бар экендигин, аларды укук коргоо органдарын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура кабыл албай койду, деп кабарлады Интер билим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, 11-1 убактылуу кармоочу жайынын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болбогондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналист Алишер Сайыповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркумдун атасы Авас Сайыпов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараянын учурунда аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан соң 29 июлда ишти биринчи жолу карап жаткан Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 6-августунда ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, Алишер Сайыповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Күйүүчү майлардын баасы жогорулоодо. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийин күйүүчү майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинде 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинде 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда дүйнөдөгү чийки мунай заттарына баанын туруксуздугунун жоктугунан улам күйүүчү майга баалар бир калыпта болбойт. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10,000 нускада 80,000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып, 5-сентябрда бет ачары өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири филология илимдеринин доктору Абак Биялиев Азаттыкка билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагадагы кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20-августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаан даштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муамар Каддафи 1988 жылы америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988 жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып, Шотландияда түрмөдө отурган. 20-августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. 1988 жылы Локерби шаарчасында америкалык учактагы жарылуудан 270 киши набыт болгон. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Оогансандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров Орканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22 июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай Орканада дарыланган. Associated Press маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосуп алган журналисттерге террорчулук менен күрөш улантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бүгүн Тайванда Маракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү кадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү наут болгондорду эскерүүгө арналган диний жөрөлгүлөргө катышууда. 2 апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бир дегенде 500 киши мерт кетип, алыскы кыштактардагы миңдеген адамдар бир нече күн курчоодо калган. Түндүк Корея Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Янг Гонг билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Чунду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998-жылдан 2003-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кенен таанышкыңыз келсе, Азаттыктын интернет баракчасына чыгыңыз. Дареги Азаттык чекит кейжи. Анда кезек берүүбүздүн негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Президенттик шайлоодон кийин коомчулукта бийлик бутактарында болчу өзгөрүүлөр туурасында түркүн божомолдор айтылып жатат. Биз күзгү саясий сезондон эмне күтүүгө болот деген маселенин айланасында саясатчы талдоочулардын бул туурасындагы көз караштарын билүүгө аракет кылган элек. Анда кийинки баян ушул туурасында болмокчу. Өлкөдө жакында болуп өткөн шайлоо түйшүгүнөн кийин эми мындан ары кандай күн болот деген суроого коомчулук демин ичине катып жооп күтө турган чагы. Бул арада жакынкы келечекте болчудай сезилген өзгөрүүлөр туурасында түрдүү божомолдор айтылып келүүдө. Парламенттин депутаты Динара Молдошова бул жолу өлкөнүн саясий жашоосунда олуттуу деле окуялар болбойт деген ойдо. Анын пикиринде президент шайлоонун алдында эле өлкөнүн өнүгүү багытын коомчулук ачыктаган. Ошондуктан мындан аркы бардык кадамдар өнүгүү багыттын негизинде иш каша берет.
Мамлекет башчысы баягы өзүнүн багыты боюнча бүт баарын карап кайра иштеп чыгышы мүмкүн, бирок баягы команданын ичинде өзгөрүү болот дегенге деле мындай уйдо эмесмин да. Толугу менен баарын өзгөртө салат дегендейчи. Ар бир багыт боюнча өзүнүн эмесин баягы өзүнүн багытын көргөздү, бирок ошол багыт боюнча эле иш алып барат го деп ойлойм да. Мындай өзгөрүүсүз элечи.
Бирикен элдик кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров келечекте бийликтен дагы оппозициядан деле бир чечкиндүү кадамдарды күтпөстүгүн билдирди. Күзүндө ким бийликке же оппозицияга таандык экенин аныктай турган гана мезгил болот. Бекназаровдун пикиринде бул учурда бийлик бооруна акчалуу тарапкерлерди гана тарта баштайт.
Бул фарманный болсо да өкмөттүн эле жаңылоого аракет кылат. Мен дагы эле айтып коеюн, жана парламент сыяктуу эле өкмөттү жаңылай ким түзөт? Өзүнүн парламенти ошолор курайт, Акжолчу, Акжол партиясы. Конституция ошондой да. Президент болсо Акжолдун ошол башчысы. Ошондуктан кандай өкмөттө жаңылануу болбосун, бул Акжолдуку да, үй бүлөнүкү. Үй бүлө каалаган адамын коет, каалаганын медет. Мен ойлойм, эгерде кандайдыр бир жаңылайбыз, жаңы адамдарды коебуз десе, бизнес кылуу үчүн же болбосо чөнтөгүн толтуруу үчүн гана айрым адамдар келиши мүмкүн, бизнес кылыш үчүн. Кээ бир адамдарды чыгарып, анын ордуна бир жаңы адамдарды алып, анын акчасын алып бизнес кылыш үчүн.
Бекназаров учурда бийлик өзүнө кол бала оппозицияны даярдоонун камын көрүп жаткандыгын, муну менен алар элдин көзүнө оппозиция менен иштешип жатат деген маанайды жаратуу максатын көздөп жатканын кошумчалады. Саясаттануучу Марс Сариев Бекназаровдун оюн улай бийлик демократиянын сырткы сүрөтүн түзүүгө аракет кылып жатканын белгилейт. Анын көз карашында бийлик элди тынчытуу үчүн гана эмес, батыштан келчү инвестициялардан кол жууп калбаш үчүн демократиялык адамдарга баргандай түр жасайт. Мисалы, күздүн эң эле ири окуясы болуп парламенттин таратылышы болуп калышы толук ыктымал. Бул жерден бийлик оппозицияга дагы мүмкүнчүлүк берчүдөй шарттарды түзүп жатабыз деген ойду көрсөткүсү келет.
Бийлик ушу парламентти таратат болуш керек. Себеби азыр бийликке деген демократический имидж, бул демократия процесстерди күчөтүш керек. Анан башка партиялар уже күрөшкө киришип, мурункудай ак жолдой бир доминирующий парламентте бир партия болбойт деп ойлойм. Оппозиция ошо парламентке киребиз деп мен ойлойм, ата мекен менен социал-демократтар биригип жанагы Молдовадагыдай вариант болот. Бирок мен ойлойм, Бакиевдин ою бул Россиядай, Казакстандай управляемая демократияны моделди жасайтко. Контрольный пакетти Бакиев өзү кармап турат да процесстерде.
Талдоо Аскар Мамиталиев болсо парламент тарап кетет деген көз караштан алыс экендигин белгилейт. Анын ой боюнча бийлик азыр ар тараптан өзүнүн күчүн бекемдеп алган. Күзүндө кандай нааразычылыктар чыгып кеткен күндө деле бийлик аларга туруштук бере алат. Ошондуктан ал командадагы айрым адамдарды ооштуруп жылыштырмыш болуп коюп, ошол эле нукта бийлигин жүргүзө бериш ыктымал.
Парламент тарабына негиз жок деп ойлоп атам. Анткени Ак жол деген Бакиевдин парламенти да анан кантип таратат. Эгерде кандайдыр бир куу кандайдыр митайым эле бир келечекте баардыгын ак жол кылам деген ойлор болуп кетип эле тарап жибербесе мен азырынча негиз көрө элекмин парламент тарабына. А бирок бийликти мындай алмаштыруу дайым эле боло берет. Мындай кедей жана бейстабил өлкөдө ээлеген орундар көпкө чейин созулбайт, дайыма ротация болот. Бардык ушу биздин Кыргызстан болушу мамлекеттерде мындай байкалат. Анткени көп нерселер болушу мүмкүн, акча жетпей атат деп кыскартып туруп жок кылышы мүмкүн, же болбосо сатыш мүмкүн кээ бир адамдар ушинтип эптеп акча табышын жолу аркылуу элди тынч бир мындай өзгөрүүлөр болуп атат деп элди тынчтандырыш үчүн кандайдыр бир адамдарды өзгөртүшү мүмкүн, ушундай
деп билдирди өзүнүн көз карашын саясаттануучу Аскарбек Мамбиталиев. Берүүбүздү улантабыз. Кезек эл аралык баянда. 1939 жылдын 23 августунда Германиянын тышкы иштер министри Иохим фон Рибентроп Кремлде советтик диктатор Иосиф Сталин жана анын тышкы иштер министри Вячеслав Молотов менен жолугушат. Түнү менен сүйлөшүп, таңга маал алар тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу идеясын камтыган жашыруун протоколго кол коюшат. Тарыхта Молотов Рибентроп пакты деп аталып калган бул келишим түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду. Сөз Торокул Доровдо.
Мына согуш башталып кетет деген мезгилде жашап аткан дүйнө 1939 жылдын 24 августунун таңында баарынын оозун ачырган жаңылык менен ойгонду. Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол коюптур. Гитлер өзүнүн тышкы иштер министри Йоахим фон Риббентроп Москвадан келишимди көтөрө келгенине өзгөчө кубанып турду. Биздин партиялаш жолдошубуз фон Риббентроптун аты Рейхтин тышкы иштер министри катары түбөлүккө Германияны жана немис улутунун саясий бийиктиги менен байланышып кала бермекчи, деди ал. Риббентроп Советтер Союзу менен жетишкен пакт Гитлерге Польша проблемасын чечкенге, эгер зарыл болсо Польшанын батыштагы шериктери Британия жана Франция менен согушканга да жол ачкан. Навада Гитлер бул согушка барса, Молотов-Риббентроп пактына ылайык Советтер Союзу Германиянын душмандарына кошулуп кетпеши керек эле. А бирок Сталиндин көз карашына алып караганда Германия менен тынчтык макулдашуусуна баруу 1930-жылдардагы тазалоо операциясында кубатын жоготкон аскер күчтөрүн кайра бутуна туруузуу үчүн убакытты создуктуруу эле болчу. Ал документке тиркелген жашыруун протоколдо бул эки тоталитардык мамлекет бүтүн чыгыш жана түндүк Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп алышканы чагылдырылган. Бул жашыруун протокол чындап болгонуна көпчүлүк башынан эле ишенип келгенине карабай, анын тексти герман архивдеринде сакталып калган аудио тасмадан гана кийинчерээк айкын болду. СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989-жылга чейин таанып келди. 3 жылдан кийин гана постсоветтик Орусия өзүнүн архивинин расмий протоколду жарыялаган. Молотов Риббентроп пактына кол коюлгандан бир апта өткөндөн кийин 1939 жылдын 1 сентябрында Германия Польшага кол салды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы эле. 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирет. Ушул эле жылы ноябрда СССР Финляндияга кол салат. Бул өлкө жашыруун протоколго ылайык Советтер Союзунун таасири астында калат деп белгиленген. Анын ары Сталиндик режим Балтика боюндагы 3 мамлекетти жана Румыниянын айрым региондорун күч менен каратып алган. Молотов-Риббентроп пакты кантип түзүлүп калганы азырга чейин түрдүүчө таржымаланып келет. Маселен, Советтер Союзунун тарыхчылары көптөгөн жылдар бою Сталин Гитлердин демин басыш үчүн Франция жана Британия менен жамааттык коопсуздук келишимине жетишүүгө аракет кылганын, бирок алардан жооп болбой койгонун жазып келишти. Британиядағы Экзетер университетінің профессоры, соғыс жөнінде бір топ кітептің авторы Ричард Овернің айтымында, бұл өңдеу көзқараш бүгін Русияда да айтылуда. Орыс тарихшыларының бары болбасы да арасында Советтер Союзы тыныштықты сақтап қалғанға әрекет қылған, бірақ Британия мен Францияның жауапкерсіз мәмілесінен ұлам соғыс башталған деп есептегендер арван. Анткене алар үшін ушентип ойлоонун өзү ыңгайлуу эле. Ошол эле учурда Советтер Союзу Франция менен Британия СССРге эмес, Германияга эле кол салышын каалап, ушул келишимге барган. Эки диктатордук режимдин биригишине Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки саясий кырдаал да түрткү болгону айтылат. Орусиялык тарыхчы Сергей Случтун ишенимде, Орусия менен Германиянын тээ Биринчи дүйнөлүк согушта утулуп калганы айтылуу тынчтык пактынын жаралышына пайдубал болуп берди.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Белгилүү болгондой, Советтер Союзу менен Германия Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилип калган тараптардын катарында болушту. Германия кыйрап калды. Орусияда болсо, аны дүйнөнүн бүт калган бөлүгүнө каршы көрсөткөн социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр болду. Андыктан дүйнө бул эки мамлекетке кызыкча мамиле кыла баштаган. Советтик Орусия менен мисалы, дүйнөдөгү ири мамлекеттер алыш беришин дээрлик токтотуп коюшкан.
Не поддерживали никаких отношений.
Мына ушундай алсыз абалда калган эки мамлекет убактылуу болсо да бири-бирин канааттандырган келишимге барышты. Ошентип, Молотов-Риббентроп пакты СССР менен Германия ортосундагы бышып жетилип калган жаңжалды бир аз мөөнөткө болсо да кечеңдетип койду. 1941 жылдын июнунда Гитлер баары бир келишимди бузуп, Советтер Союзуна күтүлбөгөн жерден кол салат. Фашисттик Германияны жеңиш үчүн СССР өтө көп күч жумшады. Согушка чейинки жалпы калкынын 14% же 20 миллион адамын жоготту. Германияда болсо калктын 9% согуштан аут болгон. Ошентсе да, согуш бүтүп, совет аскери Берлин дээлеп, Гитлердин улуу немис улутунун дүйнөнү бийлөөсү жөнүндөгү максат мүдөөсү ташкапты. Анын ордуна Советтер Союзунун таасири астында калышы жоромолдонгон борбордук Европанын 1939 жылдын 23 августунда Кремльде тартылган картасы чынын деле жаңы геосаясий жагдайды чагылдырып калды. Бул кырдаал 1980 жылдардын соңуна чейин сакталды. Төрөкул Доров, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улайбыз. Эми кезек Кыргызстандын бардык айылдарын аралап, элеттеги маселелерден кеп козгогон элет кабар берүүсүндө. Берүүнү Бишкектен Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, элет кабар берүүсүнүн алкагында жердешчилик эмнеден чыгат, ал кимдер үчүн зарыл деген суроонун тегерегиндеги кеңири чыгарылышта жана элетте балалыгы калган журналист Байма Сутенованын жеке турмушу туурасындагы баянды уга аласыздар. Мага Таластан Улан Эсенгелди жана Оштон Алишер Токсонбаев көмөктөшөт кезек берүүнүн кеңири чыгарылышында.
Элет кабар.
Элет кабар.
Элет кабар.
Сиз айылыңыздын тарыхын билесизби?
Сиздин аймакта эмне кеп бар?
Элет кабар.
Элет кабар. Бардык айылга барат.
Кабар алат.
Кабар алат.
Адатта кыргыз коому уруучулук жердешчилик деген түшүнүктү жектеп келе жатканы менен эл ичинде тууганчыл бийде ыйман жок же кол ирисине тартат деген кыйыр бирок мааниси терең макалдар айтылып келет. Кыргыз элинин күнүмдүк турмушундагы чындыктан жаралып, ооздон оозго айтылып калган макал лакаптар маани жагынан терең дагы салмактуу да. Албетте, эгер биз сөздүн маанисин түшүнсөк, бул жердешчилик темасына кайрылууга аргасыз кылган көп себептер бар. Маселен, кайсы бир коомго белгилүү адам жакшы иштерди кылса же ошол эле маалда жаман иштерди жасаса, кыргыз коомунда сөзсүз анын кичим экени туурасында сөз болуп, ал мактоого же ашыкча сынга кабылат. Анан бир адам үчүн бир өрөөндүн эле жек көрүнчүгө айланып, же болбосо өтө эле ашынган мактоого арзып калган жагдайды турмушта өзгөчө бүгүн четтен кездештирүүгө болот дешет. Ушундан улам мамлекетти аймактарга, урууларга чейин бөлүү кыргыз элинде мурун бар беле? Болсо эмне себептен? Же кайсы бир саясатчынын саясий кызыкчылыгы үчүн жердешчилик болуп көрбөгөндөй тамырлап кетти бекен деген суроолор жаралат. Мына ушул суроолорго аз да болсо жооп алганга аракет кылабыз. Алгач сөздү Оштогу кесиптешим Алишер Токсонбаевка берсем.
Жергиликтүү саясат таануучулардын баамында Советтер Союзунун учурунда трайбализм саясаты тымырдын жүргүзүлүп келген. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялаган күндөн тарта ошол жердешчилик өнөкөтү ого бетер ожалып мурда болуп көрбөгөндөй күчөдү. Мындай жекчилдиктин башында туңгуш президент Аскар Каев тургандыгы эч кимге жашыруун эмес. Анын тушунда бийликтин жогорку баскычтарын эмгектенген 2005 жылкы март инкылабында өлкө башчылыгына шайланган Курманбек Батиев да бул илдеттен арылууга аракеттенген жок. Ушундай пикир күткөндөрдүн бири коомду ишмер Төлөгөн Келдибаев кыскача төмөнкүлөргө токтолду.
Бакиевтер бийликке келгенден бери Кыргызстандын башкы бийлигинде башка региондун кадрларына ишенбестен коргоо министр, ички иштер министр бүт Жалал Абад областынан болуп атат. Кандай жол менен болсо дагы Бакиев бийлигин сактап калыш үчүн күч структураларын өзүнүн Жалал Абаддан болгон жердештери менен мекендеп атат бийлигин.
Коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев Кыргызстандагы бардык бийлик бутактары трайбализмден туташ чапа чегип, атүгүл өлкөнүн болочогуна балта чабылып келаткандыгын белгиледи. Ошол эле учурда мындай пикирге кошулбагандар четтен табылат. Маселен, Келепчи Абай Эшмаматов жердешчилдикти эчендеген кылымдар бою калыптанган оң сапат сыңар сыпаттайт.
Жердешчиликтин бир жакшы жагы айылдаштары, маселен жердештеринен бирөө жарым кыйналып калган болсо, ошолорго жардам берип, ошолорду элден катарынан чыгарбай босо ала жүргөн жагын дагы айтат элем да. Бул чыныгы кыргызчылык деп түшүнөм да мен. Талаада жүргөндө деле, маселен бизде азыр миграция күчтүү болуп, Россияда 1 миллионго жакын адамдарыбыз жүрбөйбү, мигранттарыбызчы. Ошолордон да угуп калабыз, ошол жерде бирөө каза болуп калса, жердештери чогулуп кыргызчылык кылып акча жыйнап беришип, аны суруп ала түшпөй ошол саздан. Жердешчиликтин бир оң сапаты да. Демек муну биз жербешибиз керек.
Абай Эшмаматов жогорудагыдай касиеттер турмушта кеңири колдонулуп, бирок ашкере саясатташтырылбаса зыяны жоктугун билдирди. Андан ары кеттулаган бийликчил саясий уюмдардын өкүлдөрү жердешчиликти туңгуш президент Аскар Каевдин тушунда калыптанган кадыресе көрүнүш катары баалашууда. Мисалы, Оштун жаштар менен жолугушуу учурунда өзүн Рамиз деп тааныштырган Ак жол партиясынын мүчөсү айтканына караганда мындан трагедия жасоонун кажети жок.
Кечээ күнү мен бир Бишкекке ошо бир университетте жүрөтүп командуучу ишке менен барып келдим. Ошол жакта жаштар менен жолукканда мындай болду да. Өздөрү жалп жакта Бишкек шаарында билетер баягы борбор калабында да түндүк түштүк болуп көпкө бөлүнүшөт да, ал жакыбыз экиге бөлүнүшөт. Ошол жерде көбүнчө эле Атамбаев түндүктүн кулуну, ошол үчүн биз түндүктү колдойбуз деген мындай бир сөздөр чыгып атат да, сөздүн арасындачы. Ошол үчүн мен силерге чакырып келет элем, баардык Оштук болгондуктан, мисалы Жалал Абаддык болгону, Баткендик болгону, биз да түштүктүк болуп, түштүктүн Бакиевди колдоп, Бакиев түштүктүн кулуну болгондон кийин эмелешибиз керек да, Бакиевди колдошубуз керек.
Рамиз Мырзанын туюмунда Кыргызстанда түндүк жана түштүк кландардын өкүлдөрү кезектешип башкармайынча аймактык тирешүүлөр токтобойт. Анткени менен кыргыз тарыхчылары акыл эстүү жарандарды биримдикке чакырып, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлоого үндөшүүдө.
Фрайд деген латынчадан которгондо уруу деген түшүндүрөт. Жалпы да жердешчилик, регионго бөлүнүүчүлүк бардыгын ушул түшүнүк аркылуу билдирип келесиз. Эми кыргыздарда трайбализм, уруучулук, жердешчилик азыр эле пайда болуп калган жок, бирок советтик мезгилде биз кыргыз эли баягы улут катары калыптанган мезгилде бул түшүнүктөн кичине алыстадык эле. Эми менин оюмча карапайым элдердин арасында мындай түшүнүк жок. Айрыкча саясатчыларыбыз өзүнүн максатына жетиш үчүн трайбализмди кээде көтөрүп туруп мындай от менен ойной турган туура эмес саясат кылып атышат. Өтө эле баягы ашыкча бөлүп жарып ушундай саясат жүргүзгөн адамдарга кылмыш жаза кодексине дагы бир статья киргизип коюш керек да. Ошондой саясат жүргүзүп ошондой элди бөлүп жаргандарды жоопкерчиликке тартыш керек. Мындай кылбасак ушунун темп менен бара берсек акыры жакшылыкка алып барбайт да.
Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, биз элет кабар деп аталган бул берүүдөн Кыргызстандагы жердешчилик, уруучулук деген түшүнүктөн себептери туурасында сөз кылып жатабыз. Азыр болсо сөздү Талас аймагына бурсам, кесиптешим Улан Эсенгелди кимдер менен эмне туурасында сүйлөшкөн, чогу тыңдайбыз.
Рахмат Жазгүл. Талас өрөөндө эки чоң уруу бар: кушчу жана сары уруулары. 90-чу жылга чейин бул эки уруу тууралуу калк арасында көп айтылган эмес. Ал эми 90-чу жылдан кийин бул маселе катуу козголо баштады. Жолуккан таанышкан адамдар алгач аттарын сурабастан кайсыл уруудан болосуң, кушчубу же саруу деп сурай башташты. Бул эки уруунун ортосунда ошол 90-чу жылдары чоң чатак да чыгып кете жаздаганын Талас облустук аксакалдар кеңешинин төрагасы Мүнир Мамбетәлиев төмөнкүчө эскерет.
Эки мен түз алган мезгилдерде мына саруу деген коом түзүлүп, анан кийин бунун кереги жок эле деп анын эл чуурдашып, эки бутууган эки жака бөлүнбөсүн деп. Бул эми 1990-жылдардын тегерегинде баягы шайлоодун алгачкы кадамдарында ушул күчөп кеткенде сарууда биз шайлайбыз, күчтү биз шайлайбыз деп элди эки жаатка бөлүп алып, анан ошо шайлоодун ыдырашына себеп болуп кеткен ушулар. Жердешчилик деген сөздүн жакшы жагы бул жердештик, бирин бири кыймастык, бирге иштөө, бирге акындашуу.
Жердешчиликтин мындай терс көрүнүшүн азыртадан жойбосо келечекке зыян келтирээрин жана бул маселени кантип токтотууга болорун Мамбетәлиев кеңеш катары Азаттык айтып ой бөлүштү.
Ыдырак келтирбеш үчүн атанын арбагына мындай бир кесир келтирбеш үчүн билиңерчи, биз бир тууганбыз, биз жердешбиз, Biz bir tilektesiz degen gana sözdü, bu yüreğimizde uyuşuşuğuz gerek. Bu oğay ortamda gelmek durgan nerse. Bırak, yaşlarda kaltıra durgan bir oğur mazeti uçulda, uçul biz yaşlarda birindike ıntımaka çakırgan, atanın balası, Eki ага туугандын баласы дегендей бир жакшы жагына кетишибиз керек да.
Облустун губернаторунун пресс-катчысы Бакай Садыров жердешчиликке каршы экенин айтып, себеби акыркы мезгилде жердешчиликтин жалаң гана терс жактары күч алууда дейт. Анын айтымында өзгөчө кадр саясатында жердешчилик эң биринчи орунга чыгып, ал эми кадрлардын билим деңгээли экинчи иретте калып келгенин экейт.
Негизинен мен жердешчиликке өзүм каршымын да, себеп дегенде мына кадрларды тандоодо биз аны баягы кайсы жерден экенин эмес, анын билимине, профессионалдык тажрыйбасына, көрөнгөсүнө карап тандап алышыбыз керек да. А кээ бир учурларда бизде ошо именно могу жердешчилик боюнча баягы колунан иш келбесе деле ошол жердеш менен деп кол ийристе тартат болгон маселелер көп кездешет да.
Негизи жалпы карапайым калк Кыргызстанда бөлүнбөй эле жашамак. Алардын ортосуна жик салып бөлүп жарган бийлик өкүлдөрү саясатчылар өздөрү болуп жатпайбы деген оюн Талас району Бекмолда айылынын тургуну Бакыт Шатманалиев азаттык айтып, бул боюнча президенттин айткан айрым сөздөрүн сынга алды.
Мурда баягы акайып кетипти, макийип келгенде эле Баки өзү айтпады беле. Мына 15 жыл түндүктөгүлөр бийледиңер, эми кезекти түштүккө бергиле. Эми падышабыз ошентип сүйлөп отурса анан кийин мындай кишилерибиз жөндөн жөн эле бөлүнүп турат да.
Жогоруда айтылган кеңештердин баары ишке ашып, кыргыз элинин ичинде биримдик болоруна ишеним менен макаламды аяктамакчымын. Жазгүл.
Эми кезек соңку бөлүккө жетти. Салтка ылайык биз эл ат кабар берүүсүнүн жыйынтыктоочу бөлүгүндө кайсы бир инсан туурасында баян куруп беребиз. Бүгүн болсо элетте балалыгы калган журналист Байма Сутенова бизде мейманда. Ал жеке жашоосу, жөн жай турмушу туурасында кеп куруп берген эле.
Мүмкүн Омар Султановтун бир жакшы кечеси болду эле. Ошол анда биз студент кез болчубуз, анан ошондо ушул кыргыз драм театрында чоң кечесин өткөрүп, мына айтты эле да, мен өзүмдү сагындым депчи. Эч ой жок, эч жакшы костюм жөнүндө, жакшы кызмат жөнүндө ойлонбой, мындай жакшы ыр жазган, жөнөкөй жүргөн Оморду сагындым. Мен көпчүлүктө өзүмдү сагынам депчи. Анан ошол ушул сөз ушундай бир жүрөгүмө бир тилек болуп калды эле да, себеби ал кезде биз бала кезибизди сагынчубуз да, туурабы? Азыр жаштыгыбызды сагынабыз. Анан баары бир ошо терим келип эле коюңда эч эчтеке жок, кармандарды жаратып алып жыргап, мен чырышыпка мен китептердин баарын чырышыптан жаздым, чырышыпкага барып ошол күндү сагынам да.
Сиздин Мамыр гүл деген жер чыгармаңыз бар, өзүңүздү жазуучулук чектен көрө аласыз, ушул жөндөмүңүз же унутулуп калдыбы?
Жок, бул азыр ошол китепти карап отурсам мындай бир жакшы күндөлүк да, бир студенттин жакшы күндөлүгү. Ошол бир ошол турмушту көргөн, ошол турмушка жаккан, ошол сүйүүгө ишенген, ошол сүйүүгө аралашкан бир студенттин бир жакшынакай бир күндөлүгүн элестетет да мага. Булардын баары сиздин кезип чыкты. А сен биринчи жазып жүргөндө сен биринчи өзүңдү жазасың, өзүңдү жазып бүтүп турган элге киришесиң да. Ал мен өзүмдү
унутуп калыптыр ким бирөө.
Чыңгыз Айтматовду унуттум, мен азыр деле унуттум. Мен ушул Айтматов өлгөндө мен мындай личный трагедиям катары кабыл алдым. Мен Айтматовго нааразы болгон учурларым болду. Себеби мен нааразы болчум, ал менин жакын кишим болчу да. Мен ага аябай ишенчимин.
Сиздин эл билбеген эл билбеген мүнөзүңүз, туугандарыңыз кандай баалайт, кандай айтат?
Менин туугандарым да, жолдошторум да, жакындарым да айтышат да, сен мындай достоинство менен жүргөйсүң, сен аябай жөнөкөйсүң, сен кызматта жүрөсүң, сен эл таанып калды, мындай аябай саламаттуу калбаат жүргөйсүң депшет. Кантип мындай түшүнүп жатат?
Мисалы сиз эмнени жоготтуңуз?
Мен эмнени жоготтум?
Турмуштук нерселерди?
Мен эчтекени жоготтум. Возможно, группалар болсо болот. Мен өзүмдү толугу менен ушул ишке арнадым. Мен толугу менен өзүмдүн бир туугандарыма үйлөнүп арнадым. Мен кээде ичимден өлүп кетсем дедем да ушул.
Бул журналист Байма Сутенова болду. Урматтуу каармандар, сиздер эл ат кабар берүүсүнүн бул жумадагы жаңы чыгарылышын угалдыңыздар. Мага кесиптештерим Алишер Токсонбаев жана Улан Эсенгелди көмөктөштү. Ал эми берүүнү даярдап алып барган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Ушундай баяндар бүгүнкү берүүбүздүн өзөгүндөздү. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева болдум. Биздин программабызга карата сиздерде сунуш ой пикирлериңиздер болсо кайрылып туруңуздар, биз аларды сөзсүз түрдө эске алабыз. Биздин байланыш номерибиз 31 61 71, электрондук кат куржун жаштар азаттык чекит kg. Анда кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.
күтіп зарыған көргенде көзің.